Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere ja rõõmsat uut aastat ka kõigile teile, kellega tänavu raadioeetri vahendusel pole veel kohtunud. Aastale hea ja õige fookuse andmiseks on Eestis juba aastaid kombeks korraldada palvenädalaid, millest siis võtavad osa erinevad kirikud. Teame, et kristlaste elus on palve lahutamatu osa, vähemalt peaks olema. Aga me teame ka seda, et alati ei lähe kõik, mida me palume nii, nagu me palume. Miks see nii on? Sellele ja teistele küsimustele püüame täna saates vastust saada. Olen stuudiosse palunud Eesti Metodisti kiriku superintendendi Taavi Holmanni. Mina olen Ingrid Sempa-Hõbemägi ja saade, mida te kuulate, on Tõde otsides. Taavi, alustame võibolla õieti sellest, mis see palve on. Teame, et see, mida me räägime palves, on alati suunatud meie taevasele isale, eks ole? Sest palve, see on nagu palumine kelleltki midagi.
Mina ütleksin nii, et palve on Jumalaga suhtlemine. Me oleme võibolla harjunud sellega, et palve on meie poolne rääkimine Jumalaga ja küsimine ja anumine. Ja ma arvan, et tegelikult Martin Luther on ütelnud väga ilusasti, see oligi tegelikult selle nädal alguses, kui algas oikumeeniline Allianz palve nädal Tallinnas, siis me olime esimesel õhtul Nõmme rahu koguduses ja seal kirikulaule lauldes ma sattusin natukene sirvima seda luteliku kiriku laulu ja palve raamatut ja siis ma vaatasin huviga, mida sinna lõppu oli kirjutatud. Ja Martin Luther kirjutab seal niimoodi, et ta ütleb, kõnelusi Jumala ja inimese vahel on kahesuguseid. Kas meie kõneleme Jumalaga või tema kõneleb meiega? Jumalaga kõnelda tähendab palvetada, aga kaunim ja kallim on see, kui tema kõneleb meiega ja me võime kuulata. See, mis temal on ütelda, lohutab palju, palju enam kui see, mis meil on kõnelda. Ja tegelikult see ühtib sellega, mida mina olen nagu oma elus kogenud ja tajunud, et ma lihtsalt räägingi Jumalaga. Ma ei pea õppima, et kuidas oma sõnu
seada.
Millisesse vormi nad valada, vaid ma lihtsalt olengi Jumala ees ja räägingi lihtsalt Jumalaga.
Nii nagu sa näiteks minuga räägid.
Ja, nii, või nii nagu minu lapsed minuga räägivad, et nad tavaliselt, kui nad tulevad midagi küsima, tal ei ole paperi peal ette valmistatud see, et kuidas ta nüüd täpselt ütleb ja kas ta nüüd ikka pöördus õigesti minu poole kui isa poole, vaid ta tuleb ja ütleb lihtsalt isi, mul on selline vajadus. Näed, telefon lükkab välja pidevalt ennast. No mida ma teen? Ja ta lihtsalt arutab ja räägib. Ja ma näen seda, et minu suhe Jumalaga on nagu samalaadne, et ma lähen Jumala ette ja räägin Jumalale sellest, mis tänasel päeval tuleb, millised ülesanded mul on, kus on mu murekohad ja noh, paraku on tegelikult see, et eks meil on palju lihtsam Jumalale rääkida murekohtadest ja asjadest, ütelda Jumal, ma vajan siin sind ja seal sind. Ja unustame ära seda, mida Jumal eile juba meie elus tegi, et me tegelikult võiksime tänuga minna sinna, et Jumal tänu selle eest, et näed, öö läks ilusasti, sain magata, sain puhata, olen värskenenud ja nüüd on uue päeva ülesanded, et see ongi Jumalaga vestlemine ja kõnelemine ja tegelikult, et me suudaksime nii kaua kõnelda selles mõttes, et Jumal hakkab rääkima. Teinekord on nii, nagu keegi ütles, et lähemegi arsti juurde ja kurdame kõigest sellest, mis on olnud, siis vaatame kella, ütleme heldeke, aeg on läinud juba kiirelt, et nüüd tuleks edasi minna, et järgmisesse kohta jõuda ja me ei kuulagi, mida arstil meile on ütelda. Ja sellepärast see Martin Lutheri mõte on minu mõelest väga asjakohane, et veel parem kui palves Jumal saab meiega rääkida. Ja ma olen isiklikult näinud seda, et ma alguses natuke nagu ehmatasin ära, et lähed palvesse ja järsku tuleb üks mõte ja teine mõte ja ma mõtlesin, et see nüüd hakkab nagu mind segama, et ma pean olema kuidagi nagu konsentreeritud, koondama oma mõtted Jumalale.
Nagu meditatiivselt neisi fokuseerima.
Ja siis mul tuleb üks mõte ja ma mõtlesin, et ma panen kirja selle, et ma unustan selle muidu ära. Ja mida ma tajusin oli see, et Jumal tuletas mulle sellel hetkel meelde asju, mis mul tuli teha. ma mõtlesin alguses, et nüüd on see nagu saatana nõks, eks, minu mõtted viia mujal, et noh, ma tahan olla jumala ees, eks ju, konsentreeritult ja pühendunult. Ma mäletan, minu elus oli aegu, kus ma mõtlesin, et ma pean pool tundi põlvedel olema, eks, ja siis ma vaatan kella, et
alles viis minutit kulunud, eks?
Natuke tuleb veel olla. Ja jumal nagu muutis minu sellist palvekontseptsiooni. Et see ei ole vaimulik enese rahuldamine, et ma lihtsalt pean selle 30 minutit Jumala ees ära olema ja siis ma tõusen püsti, et nüüd hakkab minu elu ja Jumal peab nüüd mind õnnistama, sellepärast, et ma olin 30 minutit põlvedel, lugesin tema sõna ja nüüd ma olen selle välja teeninud, et Jumal on täna minuga ja sa lähed oma ülesannete sisse ja sa näed, et Jumal nagu ei ole. Ja mõtled, milles nagu küsimus on, et ma täitsin ju ära kõik asjad, mis ma pidin tegema. Rohkemgi veel 2x15 minutit. Mõni ei suuda niigi palju. Eks? Et ma olen nagu piisavalt hea. Ja Jumal ütleb ei. Et tegelikult see on vastastikune suhtlemine, et sa oled minu ees nii nagu sa oled. Ja mina saan sinuga rääkida. Ja ma nüüd vabandan raadiokuulajate ees selles mõttes, et... Ma ei ole selline inimene, kes võiks ütelda, et Jumal rääkis minuga, et ma häält kuulsin. Aga ma tajun, et Jumal räägib minuga minu südametunnistuse kaudu, minu mõtete kaudu, selle kaudu, et ta teatud asjades, kui ma nii öelda, kui mul on valikud, et mis pidi ja kuidas ma peaksin nüüd tegema. Ma näen seda, et kui ma ennast palves Jumala ees hoian, siis see jumalik juhtimine tuleb. Ma ei saa uhkustada ja ütelda, et näed, Jumal ütles, tee nii või tee naa, aga ma olen seda kogenud selle kaudu lihtsalt, et ma tunnetan enda sees rahu ja ma olen kindel, et see valik nüüd on õige. Ja ma usun, et tegelikult seda Jumal kutsub meid ka sellel aastal nagu avastama, et tubli palvetaja ei ole mitte ainult see, kes palju sõnu teeb, vaid see, kes piisavalt suudab kuulata Jumala südame tukseid, Jumala südame häält, Jumala juhtimist meie elus ja kui vaadata neid palvevorme, neid on ju hästi palju ja on tänupalved ja eestpalved ja anumised ja need jõuame nende juurde hiljem, aga ma ütleksingi alguseks just selle, et just see sama asi, et mina vestlen või parem isegi on ütelda nagu, et ma suhtlen Jumalaga, et tegelikult suhelda saab ka niimoodi, et mul ei ole suu lahti ja ma kogu aeg ei räägi. Ma võin ka vaikuses suhelda, lugeda näoilmet ja olla inimesel lähedal, elada kaasa sellele murele ja raskusele, mis on inimeses sees ja selles mõttes ma olen nagu täiesti päri sellega, mida Jeesus ütles, et kui te palvetate, siis ärge palju lobisege. Et noh, meil on nagu selline tava aru saam olnud, et palve ongi just see, et meie räägime Jumalaga ja mida rohkem ma räägin ja teinekord, noh, et seda võibolla püham ma olen. Aga teinekord on isegi, noh, me oleme kuulnud, mida kõike palve sees saab ära rääkida Jumalale, mis ta valesti on teinud või tegemata jätnud või kuidas. Et tegelikult puudu on sellest suhtlemisest, kus selle palvetamise käigus me jõuame isa südameni, püha vaim saab meid muuta, uuendada ja mulle tohutult meeldib see tegelikult, kus räägitakse ühte vana lugu kahest vennast, kes olid vist koos kuskil, ma ei tea, kus nad siis olid käinud ja õhtul pidasid palvet ühes koos ja ühe venna palve oli hästi pikk ja teine vend oli juba väsinud ja kui tema kätte palve kord jõudis, tema ütles, et issand, aga meiega jääb siis nii, nagu me juba kokku leppisime. Et tegelikult see näitab, et palve ei ole ainult see mingi aja hetk, kus ma sõnu ütlen Jumalale, vaid lihtsalt see koos hingamine Jumalaga igal hetkel 24/7.
Just, et siit võibki nagu järeldada, et palvetamine pole alati see, et mida me teeme sõnadega, nii nagu me üksteisest saame aru, siis kui me räägime, sellepärast, et me üksteise mõtteid ei loe, aga Jumalal see võime on mõtteid lugeda. Kuidas siis see õige palvetamine on? See mõttes, on see sõnadega? Sellepärast, et ma olen ju mõelnud, et see, mida me näeme ja tunneme, see reaalsus, milles me igapäevaselt elame, et see ei ole ju tegelikult kõik. Enamus on ikka seda, mida me ei näe, ei tunne. Me tuleme ka selles saates hiljem selle juurde ja miks ma niisi arvan, ma viitan ka ühele toredale loole piiblis, mis seda sellist arvamust kinnitab, et see ümbritsev vaimumaailm on palju suurem, et ühesõnaga, kui me Jumala poole palvetame ja räägime, siis tegelikult ei ole kuuljaks ju mitte üksnes Jumal.
Jah, ja samas, kui sa paned suu kinni ja lihtsalt oled Jumala läheduses, siis on see koht, kus Jumal näeb sinu südamest tulevad palved, mida hingevaenlane ei kuule.
aga miks ikkagi üldse palvetada? Vaat siit võibki tekida küsimus, et kui Jumal näeb ja kuuleb kõike, et aga miks ma pean palvetama, et Jeesuski ütles, et ärge muretsege ja teie taevane isa näeb niigi, et te seda vajate. Et miks me üldse peame siis manguma ja kräunuma ja pikalt anuma ja mida iganes, et miks see vajalik on?
Ma arvan, et see on vajalik meie pärast. Kui meie palvetame, siis me tegelikult võiks juba ütelda niimoodi, et me piltlikult paneme oma akulaadi ja seina. Kui me seda ei tee, siis me lihtsalt telefoni aku läheb tühjaks ja meil puudub kontakt, meil puudub see jõud ja meil puudub see vägi. Palvetada on tarvis selle pärast, et me lihtsalt saaksime olla Jumalaga ühenduses. Sellepärast, et kui me ei palveta, siis meid täidab kõik muu. Meie oma unistused, meie oma soovid, meie oma igapäeva tegevus, mured, kõik muu tuleb sisse. Tühje kohta ju loodus ei kannata. Ja kui me ei ole kontaktis pidevalt Jumalaga, siis see maailm, mured või selle maailma melu, see kõik hakkab meid täitma. Ja ma olen ise täpselt samades küsimustes olnud, et teinekord tulevad võibolla sellised stoistlikud mõtted, et küll läheb kõik nii nagu Jumal tahab.
Just.
Et kas ma palvetan või ei palveta, et läheb kõik nii nagu Jumal tahab. Aga tegelikult me anname end teiste jõudude nagu suunata. Eks me hakkame toetuma võibolla oma tarkusele, oma kokemusele. Mõni ütleb, et mul võibolla ei olegi vaja palves olla, sellepärast, et ma oskan nendes küsimustes õige lahendi välja leida, mis on kõige ratsionaalsem. Aga tegelikult me näeme seda, et Jumal toimib üle nende asjade ja me ühel hetkel ikkagi jõuame sellisesse kohta, kus ütleme, et nüüd on minu tarkus otsas. Ja sellepärast on meil tarvis Jumala üleloomulikku juhtimist, et nendes olukordades, kus me inimlikult hakkama ei saa, et seal tuleks Jumal ja võtaks meid juhtida, sest ma näen tegelikult seda, et ma ei saa isegi oma ratsionaalsele mõistusele toetuda igal hetkel, sellepärast, et iga see valik, mis tundub mõistuse poolest kõige ratsionaalsem, ei pruugi alati olla kõige õigem. Ja sellepärast me satume olukordadesse, kus meil peab olema seda tundlikust, et me lihtsalt tajume seda, mida Jumal selles konkreetses olukorras tahab. Ja teinekord Jumal on tegelikult annud meile ka mõistuse selleks, et me suudaksime teha kõige loogilisema ja kõige targema valiku, aga on ajad, kus minu kõige loogilisem valik ei pruugi sellel ajal hetkel just olla see Jumala parim tahe minu elu jaoks. Ma ei ole täpselt kinnitust leidnud, aga räägitakse John Wesley ema olla John Wesleyle, kui ta väike poiss oli ütelnud, et ära palveta, räägi Jumalaga. See ongi nagu just see, et meie palve ongi nagu see Jumalaga rääkimine ja Jumala ees olemine ja lihtsalt enda ühendamine Jumalaga.
Mm-hmm. Et ei ole vaja mingisugust müstilist vormelit, mingeid maagilisi sõnu, ilukõnet, eks ole, lihtsalt.
Ja ütleme need kiriku ajalus, ütleme see pärand, mis on nagu ette valmistatud palvete näol, see on ka väga, kuidas ma ütlen, ta on kasulik. Sellepärast, et kui sa ei tea, kuidas ja mida palvetada ja kui sa oled sellises olukorras, et sa ei suuda võibolla ennast Jumala ees kontsentreerida või kontsentreeruda sellisel moel, siis need palved aitavad, eks ju. Kui sa vaatad ka seda kiriku ja laulu palveraamatut, seal on ju väga paljud erinevateks puhkudeks kirjutatud palved, mis moodi palvetada ja teinekord, et võibolla ongi targem võtta see palve ja paluda see, kui lihtsalt minna lobisedes Jumala ette ja palvetada pikalt ja pärast kokkuvõtvalt sa polegi võibolla millegi eest palvetanud, nii et selles mõttes nendel kirjutatud palvetel on ka oma koht ja oma tähtsus, aga ma arvan, et kõige olulisem on see, et ma lihtsalt räägin oma võibolla kõlab natukene niimoodi familiaarselt, aga palve on see, kus ma räägin oma issiga kõigest ja issi räägib minuga nii nagu laps ja lapsevanem.
Kas sõnadeta palvet on ka olemas? Piiblis ju räägitakse sellest, et vaim ise, püha vaim meie sees, palub meie eest sõnu seletamatate ohkamistega. Ja.
Ma arvan küll, et on. Kui ma olen lihtsalt Jumala ees, see ongi see, kuidas me palvet defineerime.
Et sa tajud mingit raskust enda sees, aga sa täpselt ei saa aru, mille pärast sa pead paluma.
Jah, Ja see, kui sa defineerid palvet sellisena, et see on sinu kõne Jumalaga, noh, siis võiks ütelda, et palvet ei toimunud, sellepärast, et su suu oli kinni.
Mm-hmm.
Eks see südames võibolla ka midagi hetkel just ei mõtelnud või ei palvetanud. Aga kui sa defineerid palvet Jumalaga suhtlemise läbi, siis sa võid ka vaikuses Jumalaga suhelda ja olla tema ees ja võibolla lihtsalt istud teinekord tugitooli ja ohkad ja see on palve. Ma arvan, et siin on alati tarvis nagu sellist keskteed, et ma olen ka sellistes nagu äärmuste vahel olnud, sest ma mõtlesin, et noh, Jumal saab mind õnnistada siis, kui ma see pool tundi olen hommikul põlvedel. Ja kui ma seal olen, siis ma olen oma ülesande täitnud, ma olen tubli kristlane ja seal on jälle see legalismi oht, eks, et sa ütledki, et näe, mina täitsin oma ülesande ära ja nüüd ma üle jäänud 23 tundi ja 30 minutit ootan, et Jumal teeb oma osa.
Mm-hmm.
Eks, palve ei ole nagu selline automaat, et näed, ma panen seal mündi sisse ja mida korralikuma mündi panen, seda rohkem Jumal õnnistab, vaid see on tegelikult ikkagi see suhe Jumalaga. Ja siis võib meil minna teise äärmusesse, ütled niimoodi, 30 minutit põlvedel ei toiminud. Järelikult
tuleb paluda rohkem. Vaja.
Ei, kas rohkem või ütled, et aga seda pole vaja. Ma palun 24 tundi igal pool, kus ma olen. Ja siis juhtub see, et sa mõtled, et sa palvetad, aga tegelikult mõtted uitavad ringi. Ma olen bussis proovinud palvetada ja vaatad reklaamtaflit ja vaatad loodust ja vaatad liiklust ja kõike seda ja vaatad tegelikult, et ei saanud palvetada. Mõnikord saab ja mõnikord ei saa. Sellepärast, et mõtted uitavad ringi. Ja siis mõtled, et ma olen näed, omikul jäi see palveaeg, isiklik palveaeg nagu väheseks või võtmata, et ma nüüd siis tasandan selle, istun 20 minutit bussis ja tasandan selle ja palvetan. Ja siis hakkad palvetama ja siis vaatad, et seal on selline arhitektuur ja siis hakkab, ma ei tea, võibolla saatan hakkab ka ahvatlusi panema, aga kui minu maja ka selline oleks, mis ma selleks tegema pean ja vaatad, et kuule palveaeg ongi läinud. Ja siis me oleme nagu teises äärmuses. Ja sellepärast ma ütlen, et ongi tarvis nagu sellist tasakaalu, et ma ei langeks käsumeelsusesse, aga et mul on see koht, et Jumal teab, et ma saan Taaviga rääkida. Ja kui seda vaikset kohta ei ole, siis me jääme paljust heast ilma, sest Jumal tegelikult igatseb seda meie poolset palveaega rohkem kui tõest meie suudame võibolla seda väärtustada.
Aga kui palju tuleks paluda? Siin tekibki see sama küsimuseks ole, et kust ma nüüd tean, et selle asjaga, mille pärast ma palun, on nüüd korras. Et mitu korda tuleb paluda? Et ma mäletan, Jeesus räägib ju piibliseks ole ühe loo sellest ühest naisest, kes ühte ülbed kohtuniku tüütas see nii kaua, kuni see siis lõpuks tegi nii nagu see naine paluseks. Ehk siis nagu kristlikus sellises sõnavaras öeldakse, et ta palus läbi, eks ole, millestki. Mm-hmm. Et selle kohtas Jeesus, et kes palub, see saab ja seda enam, et palve peale annavad neid ande juba need, kes on kurjad, seda enam annab neid meie taevane isa, kes on hea. Aga kust ma tean nüüd, et asjal on tulemus? Kust ma tean, et ma olen nii-öelda läbi palunud ja sellega on korras?
No minu isa näiteks on tavaliselt väljendanud seda sellisena, ütleb, et ma sain rahu. Ja kui sa oled rahu saanud, siis ma arvan, et sa oled läbi palvetanud. Kui seda rahu ei ole, siis on jäänud palve kuskil poolikuks. Ja kui sa küsid, et kui palju tuleks palvetada, ma arvan, et just nii palju, et sa oled seda rahu kogenud. Mõnikord piisab sellest, et sa palvetad 5 minutit või 3 minutit. Ja Jumal ütleb, kuule, nüüd on juba aeg tõusta ja minna. Ja teinekord Jumal ütleb, et kuule, 3 minutist ei piisa. Sa vajad praegu veel just selleks, et see lävimurre võiks toimuda, et sa jõuaksid isa südameni ja et sa tead seda, Jumala kaitse on minu üle. Räägitakse ühest sõjamehest, kes oli sõtta läinud ja usklik ema kodus palvetas ja kas oli kell 12 või millal see oli, kui ta oli välja arvutanud, et see on aeg, kus ema palvetab ja tema siis hüppas sel hetkel kaevikust välja ja sõdis. Ja siis, kui teadis, et palveaeg lõpeb, siis hüppas kaevikusse tagasi, sest ta kartis, et nüüd on Jumala kaitse nagu minu ümbert ära võetud. Et selles mõttes väga oluline on see, et me mõistame, et ma olen saavutanud rahu, mul on kontakt Jumalaga, ma olen Jumalaga rääkinud, Jumal on mind kuulnud ja ma ei saa seda ütelda, et esmaspäeval nii palju, teisipäeval nii palju. See sõltub igast konkreetsest inimesest ja olukorrast eraldi. Teine kord on tarvis rohkem, sest nagu Daniel palvetas ja seal oli 21 päeva ja seal on väga huvitav koht, kus öeldakse, et palve algusest juba läks nii-öelda vastus teele, aga seal need õhuvalla segajad vastase jõud, pimeduse väed olid vastus ja seal oli võitlemist. Ma arvan, et meil on täpselt samamoodi teinekord Jumal annab sellise, kuidas ma ütlen, sellise kingituse meile, et paneb kellegi meie pärast palvetama. Ja seal on inimesed, kes võitlevad meie eest ja meie mõtlem, vaat, kui tubli ma olin. Tegelikult see sõltus eest palvetajatest. Teinekord mõtled, miks nii raske on. Palvetad seal 10 minutit ja 15 minutit ja mõtled, ikka on nii raske, et miks nagu midagi ei toimu. Võibolla puudub see palve, eestpalve, võitlejate tugi ja vägi, kes nii-öelda sinuga koos palvetavad. Martin Luther ütleb ju täpselt samamoodi, et ma tahaksin näha enese vastas ennemini 10 000 relvastatud meest kui üht tõsist palvetajat. Ta mõistis, et, noh, et tegelikult sellel ühel palvetajal on rohkem jõudu ja väge kui sellel 10 000 relvastatud mehel tema vastu. Ja kui me oleme nüüd nagu tajunud seda, et see võitlus ja see pimeduse vägi on niivõrd suur, siis Jumala vaim ütleb, et nüüd tuleb palvetada rohkem. Siin ei ole maadlemist liha ja verega, vaid pimeduse jõududega ja meil on vaja kontsentreeritult paastuda, palvetada ja nendest jõududest, mis on sellel hetkel meie vastu läbi tulla. Nii et parim vastus ilmselt on, kui palju peab palvetama, Jeesus ütles, et siis tuleb alati tuleb palvetada ja kunagi ei tohi ära tüdida. Ja selle kohta lihalik inimene ütleb, no kas siis Jumal tahab, et ma olen kogu aeg põlvedel? Ei taha, et sa oled selles palve hingamises Jumala ees ja kui peab nii-öelda põlvili minema, siis lähed põlvili. Ja huvitav oli see, et Luther veel ütles, et ta ütles, õpi palvetama. Ärgu olgu sinuga nõnda, et istud oma ette või pikutad pingil, lased pea langeda ning pured ja närid ennast mõtetes, muretsed ja otsid välja pääsu. Mõtled ainult sellele, kui pahasti käib sinu käsi, kui kahju on sul enesest ja kui armetu inimene sa oled. Ei, tõuse üles, sa laisk, heida põlvili. Või tõsta käed ja silmad üles taeva poole. Loe mõni psalm või meie isa, ja kanna oma hädad Jumala ette. Kaeba ja hüüa teda appi, ka pisaratega, kui see nii peab olema. Et ta ütleb, et mine põlvili, laisk, või tõsta käed taeva poole. See näitab tegelikult seda, et siin ei ole ühtset vormi, kuidas me peaksime õigesti palvetama.
Võime ka autoroolis palvetada.
Võime autoroolis palvetada ja see on, noh, Luther ütleb ju tegelikult kaasaegsetele vabakogutustele, eks, et te võite käed tõsta taeva poole vabalt, lihtsalt olla isa ees. Austada teda, tänada teda, palvetada lihtsalt selleks, et mitte olla oma muredes ja hädades üksinda nuriseda ja hädaldada, et vaata, milline ma olen, vaid lihtsalt ava ennast Jumala suurusele.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides. Täna räägime palve teemadel. Meil on stuudios Eesti Metodisti kiriku superintendent Taavi Holman ja mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi. Võibolla jätkaks seda teist poolt sellest osast, et kas kõiki palveid kuuldakse, mida me palume? Kas on kõike mõtet paluda või ikkagi ei ole mõtet paluda? Et on nagu mingid asjad, mida Jumal kuuleb ja siis teised palved, millele ta ei vasta. Et kas järsku on midagi, et mingid pühi asju ta kuuleb, aga kui ma mingi oma triviaalset asjadega ja muredega tulen, siis võt neid ei kuulda. Et no mida ma tühist asjadega teda tülitan?
Ma arvan, et Jumal kuuleb kõiki meie palveid. Ilmselge on see, et ta ei vasta kõigile meie palvetele. Ja nii nagu isa ja lapse vahekord selles mõttes, et noh, isa ka kuuleb, mida laps räägib, aga mõne asja mõnda kuuleb. Et Jumal, ma usun, kuuleb kõiki meie palveid. Nüüd, kas kõikide asjade eest tasub palvetada? Ma arvan, et ei ole nii väikest asja, millega suurt Jumalat ei tasu tülitada. Aga meid on õpetatud, et me palvetame asju, mis on Jumalale meelepärased ja mida Jumal tahab. Et selles mõttes, kui me palvetame asju, mis ei ole Jumala tahtega kooskõlas, siis see on aja raiskamine. Aga samas Jumal selle palve kaudu võib nii-öelda meie sees teha tööd, et me hakkame nägema seda, et mida tasub palvetada ja mida ei tasu palvetada.
Aga kust ma tean näiteks, no milline on see asi, mida pärast tasub palvetada, et siis selle peale sa võid ju öelda, et aga loe piiblist, eks ole, et seal on öeldud, mille pärast tasub, eks ole, mis on jumalale meelepärane ja mitte. Aga näiteks, et piiblis ei ole iga üksiku inimese elu probleeme või ma ei tea, stressiolukordi, mureolukordi, kõiki ära toodud, eks ole. Kas need on siis tühised asjad või et kas nende pärast tasub või?
Ma arvan, et tasub absoluutselt, sest ütleme kõik see, mis on seotud meiega ja meie igapäeva eluga ja meie kristlaseks olemisega, et kõik need mured, ma võin need anda Jumalale teada. Jumala sõna ütleb ju tõesti, et andke kõik oma mured Issandale teada, et selles mõttes siin ei ole sellist keeldu, et noh, et sa ei võiks Jumala käest palvetada või Jumala ees palvetada nende asjade pärast ja ütelda, mis su mured ja mis su raskused on. Nüüd huvitav on see, et teatud asjadele tundub nagu Jumal vastaks kiiremini kui mõningatele teistele asjadele ja siin me peame arvestama ka sellega, et Jumal vastab. Meie tahaksime inimlikult seda, et see, mida me küsime, et me kohe saame, aga Jumala vastus võib olla jah, Jumala vastus võib olla ei ja Jumala vastus võib olla, et jah, aga mitte veel. Oota. Ja see meile ei meeldi. Ja siis on see küsimus, et me võib-olla tahaksime lõpetada palvetamise. Aga tegelikult tuleb edasi palvetada, sellepärast, et Jumal ütleb, et oota. Ja me oleme nagu sellises seisus, kus me peaksime palvetama isegi sellisel juhul, kui me veel ei näe, milline saab olema lahendus. Ma oma elus palvetan asjade pärast, mille kohta ma ei oska praegu ütelda veel, et mis moodi see asi saab lahendatud. Aga see ei tohiks meie usaldamise võimet nagu halvata, et veel ei ole vastust. Veel ei ole vastust. Tänus palvetan edasi. Laske kõik oma palved ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja siis öeldakse, et Jumala rahu, mis on kõrgem inimlikust mõistmisest ja arusaamisest, hoiab teie südamed ja mõtted kus kohas? Eest palvetel. Meil on tavaliselt eest palve peal. Sõna ütleb, et Kristuses. Et see on see tegelikult, et ma palvetan nii kaua, et mu mõtted ongi Kristuses, mitte sellel asjal või lahendusel, mida ma ootan. Sest Jumala sõna ütleb, et otsi Jumala riiki ja kõik muu, mida sa vajad, see antakse pealegi. Ma mäletan, keegi tuli kunagi mu juurde ja ütles, et Jumalat vist ei ole. Ma mõtlesin, mis siis nüüd on. Et, noh, laps palus Jumala, kes sellist asja ja need ei saanud. Et meil on teinekord nagu selline arusaam, et kui ma Jumala käest täpselt midagi sellist palun ja mida konkreetsemalt veel, eks, et ma pean selle ka kirjeldama täpselt, et noh, siis
jõuluvana moodi selline,
peab andma. Aga Jumal ei ole jõuluvana, kahjuks. Või õnneks. Võib-olla õnneks. sest palves tegelikult me üha rohkem hakatakse meid vormima Jumala tahte järgi. Ja me mõistame seda, mida tegelikult on vaja. Ma olen rääkinud sellest, mida üks armas inimene kunagi mõjutas minu palveelu muutmist. Ta ütles, Taavi, kui sa palvetad, siis sa nagu nurud. Nurud, Jumal, tee seda, saada ärkamist, õnnista. Ta ütles, et aga tegelikult Jumal on ju need asjad sulle andnud, mida sa tema käest küsid, et su palve võiks olla tänu. Et Jumal, tänu selle eest, et ma võin tulla su ligi ollu, tänu selle eest, mida sa oled minu jaoks kõik teinud juba, ja kui sa tänus võtad selle vastu, siis su palve ei ole mitte nurumine ja nii-öelda anumine ja küsimine, vaid su palve muutub pigem tänuks, et sa oled juba selle asja sees, mida Jumal sinu jaoks on teinud. Ja ma arvan, et siin ongi nagu see koht, et me võime alata kõigest, nii-öelda elementaarsetest, inimlikest, meie oma muredest ja asjadest. Aga tõeline palvetaja viiakse alati sellesse sügavamasse osadusse Jumala, kus ta näeb, et olin rumal, et ma selliseid asju Jumala käest palusin. Eks noh, Ola Pärnamets on kunagi ütelnud, et laps oli vist ütelnud talle, et isi luba, mina uhin autot. Ja loomulikult isa ütleb, et sellist rumalust ma ei tee. Et ma sinu kätte rooli annaksin. Jumalaga täpselt sama moodi. Et palume ja võib-olla isegi õiget asja ja võib-olla isegi asja, mida Jumal tahab anda, aga mitte praegusel aja hetkel. Sest me peame lihtsalt saama enam tema sarnaseks ja enam saama pühitsetud, enam saama nii-öelda... Vaat kui Jumal annaks meile kõik, mida me küsime, siis oleks kõik inimesed tahaks kirikus olla.
Ja.
Et siin on tegelikult nii-öelda jõuluvana toimib, aga palve ongi pigem see, et mina häälestan ennast Jumala lainele ja mitte ma ei palu Jumalat kaasa oma elu õnnistamiseks, vaid mul on eesõigus astuda Jumala ellu ja täita tema tahet. Sellepärast Jeesus ütles, kui te palvetate, siis paluge nõnda isa sinu tahtmine sündigu.
Üks huvitav kirjakoht ja hästi palju räägib palvest on Jakoobuse raamat Uues Testamentis ja Jakoobuse kirjas öeldakse, et teil ei ole, sest te ei palu. Te palute, aga te palute pahasti, tahtes seda kulutada oma lõbudeks, eks ole. Te palute, aga te ei saa, ja sest te palute halva jaoks. Kuidas sellega siis on? Et meil võivad ka olla sellised palved, mida me arvame, et me kasutame hästi, aga Jumal näeb, et me palume seda nagu enda jaoks või sellest meil ei ole kasu, et me hakkame seda kuidagi väär kasutama, ja?
Ma olen sellega täiesti nõus. Ma isegi tegin valmistudes selleks saateks omale ka mõne märkme Jakobuse kirjast, et see on väga, väga oluline koht. Meil kristlastel teinekord, ja ma ei mõtle siin mitte asjade peale, et, noh, et mõnel kogudusel näed, ei ole videoprojektorid, sest nad ei ole seda palunud. Või teisel on nii-öelda koguduse hoone on kehvemas olukorras, sest nad palusid vähem kui need teised, eks, et nemad said omal parema hoone. Ma arvan, et siin pigem on küsimus selles, et me ei saa Jumala riigi õnnistusi täiel määral kätte, kui me ei võta selleks aega, ei pühendu Jumalale, ei ohverda ennast oma aega selleks, et Jumala rikkusi vastu võtta vaimses mõttes. Ja siin tõesti on niimoodi, et mõningate inimeste palve ongi võib-olla ainult selliselt, et Jumal tänu selle hea une eest, mis mul öösel oli ja tule nüüd minuga kaasa, kui ma lähen oma töödesse. Ja õhtul tagasi tulles ütleb tänu Jumal, et sa olid minuga ja nüüd kingi mulle rahulik und ja puhkust. Miks ma seda räägin? Sest minu elus täpselt samamoodi. Aga kui ma tahan sügavamale minna, siis sellisest palvest ei piisa. Ja kui mul ei ole kõiki neid, millest räägitakse vaimu anditest, vaimu viljadest, mis ühe normaalse loomuliku kristlase elus peaks olema, siis ma arvan, see ongi see, et Jeesus kinnitab meile seda vaimus ka, mida Jakobus ütles, et ei ole, sest ei palu. Võib tõesti paluda pahasti. Vanas tõlkes on seal veel nagu öeldud nii, et tahate seda kulud, või oma himudeks, eks ju, et noh, kes ei tahaks paluda, et mul oleks mugav maja ja parem auto kui see, millega ma praegu sõidan. Et need on sellised asjad, mida me nii-öelda tahaksime nagu kasutada oma liha mugavuseks. Ja noh, muidugi ega palvest rääkides tuleb ju ette ka see pilt, kus keegi oli palunud, et kodu tee on, läheb üle mäe, et Jumala sõna ütleb ju, et kui sa ütled sellele mäele siirdu siit sinna, et siis ta läheb, et noh, mul oleks mugavam koju minna ja palvetas ja hommikul tõusis ja kardinaalist piilus, et kas see mägi on nüüd ära läinud ja ütles, et ei ole, no seda ma arvasingi, et ega ta ei lähe ära, et palve on nagu selles mõttes hoopis midagi enamat kui lihtsalt Jumala käest ühe või teise asja, konkreetse asja palumine, mis ei tähenda seda, et kui su auto on nii vanaks jäänud, et ta tekitab sulle rohkem peavalu, kui on õnnistuseks, et sa võid lihtsalt minna Jumala ette ja rääkida sellest.
Murest.
Ja ütledki Jumal, ma ei tea, kuidas ma sellega hakkama saan. Ja kui sa palvetad, mina ei ole arjunud nagu palvetama sellises aspektis, et Jumal, ma tahaksin nüüd täpselt just seda marki ja seda numbrit ja seda värvi. Aga kui sa lihtsalt ütled, Jumal vajadus on ja sa näed, et Jumal tegelikult mingi aja pärast hakkab kuidagi kuskilt mingid asju liigutama.
Jah, ma tean inimesi, kellel ongi täpselt niiviisi olnud, et nad on tõesti midagi vajanud ja see ei tähenda, et kuigi see tundub meile triviaalne, aga see ei tähenda, et Jumal seda ei suudaks. Ta paneb kellelegi südamesse. Jumal on, näeb seda suurt pilti, eks ole, ja kabetab niiviisi, et liigutab täpselt seda, mida täpselt vaja on ja see asi juhtub.
Ma mäletan seda, et üks inimene ütles mulle kord, et kas sa oled kindel, et Jumal ütles sulle nii? Aha. Ja ma tundsin, et see oli nagu minule selline väljakutse ja ma mõtlesin, mida ma vastan. Ja mul ei olnud aega hakata põhjalikumalt nagu arutlema, ma tegelikult pärast tagant järgi hakkasin arutlema. See oli teatud ühe sellise otsuse kohta ja see nii-öelda pandi nagu see otsus proovile. Ja ma hetkeks jäin nagu vait ja ma vist ei osanudki eriti palvetada, et Jumal anna nüüd täpselt mida ütelda. Ja siis mul sellel hetkel nagu tuli selline vastus, et kui see poleks olnud Jumalast, siis ma ei oleks sellist otsust teinud. Ja see nagu rahustas kogu selle olukorra. Ja mõnikord ongi sellised situatsioonid, kus pannakse meie valikud ja Jumalaga koos käimine nagu proovile. ja kui me siis ütleme, et noh, aga võib olla tõesti, äkki see ei olnud jumalast ja noh, siis oleks olukord läinud täitsa metsa. Või üks hiljaaegne näide, ma külastasin ühte inimest ja ta ütles, et ta oli olnud ühel koosolekul, kus keegi oli profeteerinud ja see profeteering ei olnud temale. Ja tema nagu hakkas tajuma, et ka profet võib eksida. Ja ta läks selle inimese juurde, kellel oli profeteeritud ja küsitud, et kuule, kas see sõna, mida sulle öeldi, kas sa nagu tajud, et see sõna oli sulle? Et noh, need olukorrad ja kõik, et kas see nagu oli...
Kas see kõnetas sind?
Jah, nii. Kõnetas sind. Ja siis tunnistus oli, et selle inimese poolt, et noh, täiesti mitte. Et, ja ta ütles, tead, võibolla see profeteerija eksis, et see sõna oli mulle. Ja ta ütles, et ega umbes mõtteviis oli nagu selline, et kas sa oled nõus, et ma nii-öelda võtan nagu selle sinule öeldud profeteeringu endale. Ja teine lubas. Ja vend tunnistas pärast, ütles, et see nagu pani täiesti asjad hoopis teistpidi pöördesse tema elus. Ma ei hakka siin nii-öelda rääkima kõikidest nendest sammudest, aga ta ütles niimoodi, et Jumal muutis minu elu kurssi täiega. Et selles mõttes on huvitav see, et kui me oleme Jumalale avatud, kui me oleme Jumala ees ja kui me oleme teatud asju palves kandnud Jumala ette, mis tundub nagu, et ei ole nagu veel vilja kannud, Jumal võib tulla ka sellistest üllatuslikest kohtadest, kas teiste inimeste kaudu või sellistest kohtadest, kus sa võibolla ei arvagi ja keegi ütleb sulle ühe lause, mis nii-öelda nagu muudab seda kurssi, aga selleks on tarvis palved. Selleks, et sa jõuad selle kohani, kus Jumal saab sind puudutada. Sest kui sa ütled, et kas tasub kõikide pisi asjade pärast palvetada, jah, me võime kõik asjad Jumale ette kanda, sest me palves tegelikult valmistame teed. Timoteuse kirjas öeldakse, et ma julgustan siis enne kõik tegema, vana tõlke järgi on seal palveid, eestpalveid, tänupalveid. Ja mulle tegelikult meeldib see sõna enne kõike. Mis tegelikult ütleb, et enne kui sa raadiosaadet alustad, enne kui sa autosse istud, enne kui sa kooli lähed, enne kui sa tööle lähed.
Ennetavalt.
Ennetavalt, sest Jeesus tegi seda. Öösel oli isa valge ees palves, noh, ma ka ei tea, mida ta tegi, kas ta palvetas seal 4 tundi järjest ja rääkis isaga või lasi isal rääkida või oli lihtsalt vait Jumala ees. Aga oli laaditud, kui ta tuli välja ja siis tulevad jüngrid ja et siin on kurjast vaimust vaevatu ja me ei suutnud teda parandada ja Jeesus ajab välja kurja vaimusest, ta ei ütlenud, et oh, nüüd on tarvis minna palvesse. Aga meie inimestena teinekord teeme niimoodi, et nüüd on niisugune olukord meid järsku tabanud, et nüüd ei ole muud, ei jää enam üle, kui nüüd tuleb minna Jumala ette palvesse.
Aga me peame olema laetud selleks hetkeks, et
me
kui see tuleb.
Me peame olema valmis selleks hetkeks, et, sest kui sa saad arsti käest sellise diagnoosi, mis nii-öelda paneb sind mõtlema, et võibolla mul ongi ainult pool aastat jäänud ja siis mõtled, et noh, nüüd oleks tarvis hakata palvetama. Meil on tarvis alati palvetada, et me sellisteks olukordadeks oleksime valmis. Ja ma ei ütle seda, et kui sa sellise diagnoosi saad, et nüüd Jumal ei kuule sind. Muidugi kuuleb. Aga Jumal tahab, et me headel aegadel ja halbadel aegadel me oleksime alati palvetaksime. Oleksime valmis nii, et kui nüüd olukord tuleb, siis me ütleme, jah, Jumal rõõmuga lähen sellele vastu, sest ma olen selleks juba valmis. Ma olen laetud. Ma olen valmistunud selleks.
See ongi see, et tegelikult on ju kõigile väga arusaadav, et nagu on räägitud, et kui on sõjad ja suured raskused, et siis on kõik usklikud. Ja kui on surm silme ees, eks ole, siis ei ole ühtegi ateisti. Aga kui on head ajad, noh, siis ma olen ise piisavalt vägem mees, eks ole, mul on ju kogemust ja eks eluaastaidki ja selline positsioon ja tean juba mõndagi, selline haridus, et siis me arvame, et me oleme nagu piisavalt vägevad, et suudame igasud asju ette võtta.
Tõde otsides. Tõde otsides.
Tõde otsides.
Palvetamine on väga oluline, aga palvet ei saa vaadata lahus usust. Et Piibel räägib väga palju usupalvest. Usupalve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks.
ja hoiatatakse samas, et kui inimene kõhkleb, see ärgu arvaku, et ta midagi jumalalt saab. Et see on kaksipidi see meelega mees. See on see sama nagu, et miks see mägi ei liiku. Ah, ma tegelikult arvasingi, et ta ei liigu, eks ole. Ja see sama moodi oli, et kui Peetrus oli palastamas, eks ole, järvel paras ja kui Jeesus tuli tema poole mööda vett kõndides, on ju siis Peetrus, kus sa sina oled, siis lase ma tulen ka vastu. Ja läkski vudinal mööda vettele vastu ja siis hakkas nagu korraga mõtlema, et ups, kas mina ja vee peale, see ei saa olla ja hakkas kohe vajuma, eks ole, nii kui sa nagu kõhklema hakkad. Et kuidas ikkagi selle usuga on, et kas need vastused jäävad sageli nende asjade taha, et me ei usu ise piisavalt, et ma olen mõelnud, et vahel me kristlastena nagu rohkem loodame, kui usume, et midagi juhtuma hakkab.
Ja ma arvan, et tegelikult see mõte, mida sa ütlesid, see lootuse ja usu küsimus, et see on väga oluline, et me loodame asju. Usk on tegelikult ju usaldamine ja ma ei tahaks laskuda nagu sellisesse äärmusesse, mida on ka mõnikord tehtud, et kui ei tule vastuseid, et siis ma ütleksin, et vaat see on nüüd sinu puuduliku uskumise või sellise vähese usu küsimus. Jumal on tegelikult see, kes on asjade hindaja ja kes oskab ütelda, mis nagu see üldine põhjus on. Aga teinekord inimlikult on võib-olla lihtsam tuua diagnoos ja ütelda, näed, sellel oli usku, tema sai kohe vastuse, sellel inimesel usku pole, näed, tema läks oma haigusega suri. Et meie ei ole kutsutud hindama. Jumal on see, kes ütleb, milline see usaldus tegelikult oli. Nüüd, kui me tuleme selle juurde, et kui me palume, jah, tõesti, me peame uskuma. Jumala kohta öeldakse ju ka, et kes tema juurde tuleb, peab uskuma, et ta on olemas ja ta annab palga nendele, kes teda otsivad.
Ja siis, et me usume, et kui me midagi palume, et me sellega saame.
Ja mitte jälle sellisel moel, et ma usun, et Jeesus on jõuluvana, et ta seda toob vaid, et ma usaldan ise ennast ja oma vajadused täielikult Jumala kätesse. Ja ma käitun Jumala sõna kohaselt. Ma palvetan, nii nagu Jumala sõna ütleb, ja kui need tõotused, mis on tegelikult antud palvetamise ja otsimise ja koputamise suhtes, siis see tegelikult viitab sellele, et see ei ole ühekordne üle huulte ütlemine, mida kohe Jumal peaks tegema, vaid see on jätkuvalt selle palve tagaseismine. Sest kui me vaatame seda kreekakeelset vormi, siis see viitab jätkuvale tegevusele, et kes jätkuvalt palub, kes jätkuvalt otsib, kes jätkuvalt koputab, sellele avatakse, sellele vastatakse. See tähendab seda, et ma võin omale palvetada teatud kas vaimulike väärtusi, mida ma igatsen Jumala käest, nii kaua kui ma selle saan. Mitte nii, et noh, näed, ükskord laps palus ja Jumal ei annud, järelikult Jumalat pole olemas. Et see usk on midagi enamat kui lihtsalt see, et ma ühe korra arvan, et Jumal võib seda teha. Järgmine omik vaatan, et noh, mägi ei läinud ära, seda ma arvasin, ega Jumal ei tee seda, eks ju. Vaid, et ma jään selle taha. Palvetasin, jätkuvalt palvetasin, kas toimub midagi või mitte, jätkuvalt palvetan edasi. Ja küll siis Jumal näitab, kas see on tema tahte kohaselt. Kui ma palvetan oma mure ja raskuse ja tervise ja nende asjade pärast, siis see on tegelikult Jumal tahab mind abistada. Ja mõnikord võib juhtuda see, et ma ei ütle, et Jumal õnnistab meid haigusega, aga ma ütlen, et Jumal on võimeline pöörama haiguse õnnistuseks selles mõttes, et kui mul on mingi selline puudujääk, see viib mind palves Jumal ette, mida ma tegelikult tervena olles, ma ei mõtlekski sellele, sest nii nagu sa ütlesid, et me toetume siis endale, kõik on hästi, headel aegadel mul pole Jumalat vaja. Eks? Aga Jumalat läheb vaja siis, kui miskit katki läheb. Eks ju. Selles mõttes see on oluline, et ma usaldan, et Jumal vastab. Ma usaldan, nii nagu Abraham läheb ohvrit viima, sinne poeg küsib, et aga kus siis nüüd ohvrid all on. Eks ju. Ja Abraham on väga kitsas olukorras, sellepärast, et Jumal ütles, et mine ohverdan poeg. Aga kuidas sa sellest pojale ütled, et sina oledki see, kelle ma Jumalale ohverdan. Eks
ju. Täitsa jabur olukord, ta on selle peale mõelnud.
Ja mees läheb. Ja see on meeletu usaldus, kus ütleb, ta vastab oma pojale, ega küll Jumal leiab selle ohvri talle, keda ma siis seal ohverdan, eks ju. Et ta uskus tõenäoliselt, et Jumal nõuab nüüd seda, võib-olla Jumal muudab selle. Kas me oleme valmis lõpuni minema? Et ma usaldan Jumalat selles olukorras, isegi kui kõik sümptomid näitavad vastupidist. See on see koht, kus ma tajun, et tegelikult see näide, kus öeldakse, et ma usun, issand, aga aitama uskmatust, et ma olen samalaadses olukorras, et jah, Jumal, seespidiselt ma usaldan aga aita minu seda inimlikku nõrkust ja uskmatust, mis teinekord on, et ma suudaksin lõpuni ära usaldada selle, et ma olen täiesti sinu käes ja sa vastad mulle.
Me võime ka usku paluda.
Jah, absoluutselt.
Paulus räägib oma kirjas korintlastele, et ta palvetab ka keeltes ja mõistus on selle ajal viljatu. Et kas see tähendab, et saab ka niivisi palvetada, et sa ise täpselt aru ei saa? Et me rääksime praegu ka sellest, et ohkamistega saab palvetada, aga saab ka palvetada niivisi, et sa palvetad sõnades, aga sa palvetad sellistes sõnades, millest sa ise aru ei saa. Et tegelikult siin kohal võib-olla tasuks nendele raadiokuulajatele põgusalt meenutada seda, et asi, millest me räägime, juhtus neli püha päeval, kui Jumala vaim, Jeesus oli taevasse läinud ja Jeesus saatis siis Jumala vaimu maa peale, mis täitis inimesed ja inimesed hakkasid võõraid keeli rääkima, täiesti tavalised, harilikud inimesed, harimatud inimesed hakkasid rääkima neid keeli, mida nad polnud kunagi õppinud ja millest siis ümberringi olijad aru said. Aga Paulus ütleb seda, et kui ma räägin keeltes, ma ehitan ise ennast. Siis on ka sellise nagu enese üles ehitamine.
Jah, mina mäletan, mina oma elus, ma käisin metsas palvetamas üksinda. Palvetsin Jumal, et kui sina mind püha vaimuga ei täida, siis mina ei suuda elada kristlase elu. Ja ma mäletan, ma tegin seda väga regulaarselt. Ja siis ma jõudsin ükskord ühte sellisesse väikesesse palveringi, kus me ühes korteris palvetasime ja ma taipasin hetkel seda, et selleks, et ma saaksin nüüd selle vaimu õnnistuse, mul on tarvis võtta usus püha vaim vastu. Ja ma ütlesin, Jumal, nüüd ma võtan sinu vaimu täiuse enda sisse vastu, usu läbi, usaldades sind, nagu mul oleks see kõik olemas. Et ma enam ei palu, Jumal, risti mind püha vaimuga või anna mulle selline üleloomulik kogemus, vaid ma elan nüüd tänasest edasi nii, nagu mul see oleks kõik olemas, ilma, et mul mitte midagi veel oli. Ja ma mäletan seda, et see oli niivõrd võimas kogemus minu jaoks, et ma, see oli tehtud tõesti, ütleme nii, et minu oma jõus, ühest küljest ma usun, see oli Jumala juhatus. Aga teisest küljest minu enda otsus, Jumal, ma võtan nüüd kõik niimoodi vastu, nagu see kõik on mul olemas. Noh, lähed kellelegi ütleda, eks, et näed, et ma olen miljonär ja tegelikult sa ei ole mitte keegi, eks. Aga veel, aga sa, see usk on nii tugev ja ma ei tea täpselt, kui palju aega mööda läks, see võis olla 3-4 päeva ja ühel hetkel ma olin täiesti tavalist tegevust tegin oma kodus ja me järsku tundsin, nagu keegi oleks valanud ämbriga mind üle. Ja ma tundsin, et minu seest hakkas tulema Jumala poole selline palve, mida ma ei osanud, see polnud minu kõne ja see ei olnud eesti keel. Ja ma tundsin tegelikult seda, et nüüd vist toimus ristimine püha vaimuga. See kogemus on mul jääb elu lõpuni meelde. Ja mida ma nagu tajusin, on see, et ma sain palvetada Jumala poole sellist palvet, mis ei olnud minu oma eestikeelne nii-öelda lausete formuleering.
Et sa ei saanud täpselt aru, mida sa rääksid, jah?
Absoluutselt. Ja,
tundub
ja
nagu jabur,
see on see, mida mina nagu ühildan selle Pauluse kogemusega. Ta ütleb, et kui ma keeltes palvetan, et siis ta ehitab ise ennast ülesse. Ja ma olen näinud seda, et kui ma olen jõudnud kõrbe piirile, kus ma tunnen, et kuule nüüd läheb nagu asi täitsa metsa või hulluks või satun kõrbesse, et siis ma tegelikult olen ära unustanud selle, et Taavi, sa ei ole kasutanud seda andi, mis on keeltes palvetamise and. Et palvetada Jumala saladusi, palvetada neid asju, mida Jumal tegelikult sulle anda tahab, et sa oleksid üles ehitatud. Ja siis ma olen Jumala ees nagu meeleparanduses olnud, et miks ma olen olnud nii lihalik, miks ma olen mõtelnud ainult oma tarkusele ja jõule ja teinud lihtsa palve vaid, et ja lähed tagasi nagu selles annis edasi ja koged, kuidas Jumal nagu varustab ja täidab ja see, kus ta ütleb, et mõistus on viljatu, sa oled lihtsalt püha vaim sinu sees palvetab. Ja ma usun, et see on see koht, kus Jumala vaim palvetab saladusi, sa ei peagi oma mõistusega teadma, kelle pärast või mille pärast sa palvetad, aga sa oled lihtsalt Jumala ees kui tühi anum, mida Jumal saab täita selleks, et sa võid minna ja olla varustatud sellega, mida Jumal tahab sinu kaudu lasta esile tulla.
Kas pole võrratu asi see palve? Me saame seda teha sõnades, me saame teha seda ohates, me saame teha seda mõtetes ja me saame ka nõnda paluda, et püha vaim meie sees aitab meil paluda, sest me ise ei tea ja see on ka täiesti võrratu. Mulle tundub piiblit lugedes, et on olemas nagu sellise, siin nagu palve hierarhia ka. et mis asjad on nagu Jumalale sellised meelepärasemad ja mida ta ootab ja lausa on kohustusi pandud, mille eest tuleb paluda, et üks asi on need eestpalved. Ja Jumal ütleb ma Pauluse sõnade läbi, et tehke eestpalveid kõigi inimeste eest, täpselt samamoodi meie presidendi, peaministri ja kõigi eest, et see ei ole nõnda, et kui mu meelde tuleb või ma parasjagu olen kas Keskerakonna poolt või olen Reformierakonda valinud, eks ole, et vastavalt sellele eelistusele siis neid ma õnnistan või teisi ei õnnista. Aga Jumal ütleb, et ei, see on kohustus, see pead kõigi eest paluma. Ja huvitavalt ütleb ka, et palvetage inimeste eest, et saaksite elada vaikset ja rahulikku elu, et tegelikult ka selles on väga suur võti, et kui me oma maa ja rahva valitsejate pärast palume, siis Jumal saab anda meile ka vaikset ja rahulikku elu, nii et tegelikult kristlastel on ka kohustus
ja.
Teha eest palveid.
Ja. See on ülesanne ja ma arvan, mis on meie kätte usaldatud ja häda meile, kui me ei palveta. Me jääme ilma suurtest õnnistustest ja me kuidagi nii-öelda saame hakkama võib-olla, aga me ei ela sellises täis tahtmises, nii et ma usun, et need, kes on seal palveklassis esimesest klassist juba teise jõudnud, neid Jumal viib edasi ja Jumal teeb meid eestpalvetajateks, Jumal teeb meid palvevõitlejateks. See on ainus viis, mille kaudu tema riik siin maailmas saab levida. Stanley Jones on rääkinud palvest mitmeid häid asju ja meil ei olegi siin kõiki asju aega, et seda läbi vaadata, aga ta ütleb, et kui sa algad palvetes nii-öelda asjade pärast ja olukordade pärast, et siis sa tegelikult lähed edasi ja sa näed, et nii tühine on see, et sa, ma palvetan uut autot või sellist maja, et tegelikult sa hakkad palvetama olukordade pärast, inimeste pärast, sa hakkad selle pimeduse jõudude vastu seisma, mis sind ennast tahab rõhuda, mis teisi tahab rõhuda ja annaks Jumal, et me ka kogudustena jõuame sinna, nagu sa ütlesid, palve hierarhias kõrgemale, või tegelikult võiks ütelda pigem sügavamale, eks? Et me läheme nagu sügavamale selleks, et tõesti me suudame palvetada neid asju, mida Jeesus tegelikult oma koguduse kaudu siin maailmas tahab teha. Sest meie ümber on inimesed, kes on nende koormate all juba rõhutud ja kes vajavad vabanemist ja siis on nii tühine palvetada Jumal õnnista mind ja anna mulle see ja teine ja kolmas, kui tegelikult on inimesed, kes heitlevad elu ja surma piiri peal ja jäävad alla ja haigused viivad nad ära ja meil on hoopis teised fookused, millele Jumal on meid kutsumas ja mul on siin ees üks raamat, mida ma igale palvetajale ka soovitan. Teedi Tüür ütleb, et hädadel pole õigus meid lämmatada. Kuigi neil on õigus meid põlvedele suruda ja Jumalalt imet ootama panna. Et need rasked olukorrad, noh, mõni võib-olla ütleb, näe, kurat kiusab, eks, et meil tahtsime missioni reisile minna, kum läks katki. Aga võib-olla, see oli Jumala plaan, sellel hetkel sind peatada. Me ei oska kunagi ütelda, mis see tegelikult õigem on, eks, et me ei pannakse põlvetele selleks, et me jääme Jumala käest imet ootama. Ja teine asi, mida ta ütleb, kui palvetades vaatad oma hädale, muutub see raskemaks. Kui vaatad aga Jumalale ja oma hädad temale heidad, siis see kõrvaldatakse. Nii et me anname palvetades ennast täielikult Jumala kätte ja näeme, et Jumal võtab nagu selle kontrolli enda kätte üle.
Nii et see on selline fookuse küsimus. Mul on alati väga julgustavalt mõjunud Iobi raamat ja kui me vaatame, Iob oli üks mees, no küll, et tõesti ükski häda ei puudunud. Ja tal tuli vist peaaegu, et kõik igasugused õnnetused, alates tervisest, poegade, surmast, vara hävimist, kõik ta oli enne ju, noh, praeguse aja mõistes miljardär, eks ole. Ja kaotus absoluutselt kõik. Aga hetkest, mil ta hakkas sõprade pärast palvetama, pööras Jumal tema saatuse, et see on ka väga märgiline minu meelest, et see on väga, väga huvitav.
Ja huvitav on tegelikult Iobi puhul see, et see aeg, millele Iobi raamatu kõik need peatükid, enamus, no, tegelikult seal kõik need peatükid on pühendatud, on tema elust ainult üks lühike osa, väga lühike osa. Et noh, meie jaoks Iob oligi kannatuste mees ja mõtlema kogu tema elu oli täis kannatusi. Aga tegelikult see võis olla 1,5 aastat tema pikas elus. Ja kui sa sõpradest palvetad, siis Jumal pööras saatuse.
Ja üle kõige, olgu tänu.
Absoluutselt. Ma arvan, et me ei suuda ealeski Jumalat ära tänada kõige selle eest, mida ta teinud on.
see sama, kui sa viitasid, et lähevad missionireisile ja kumm lõhkes, et see tuletas mulle meelde selle sama loo piiblist, kuidas üks mees läks mööda teed ja eesel jäi seisma, sest eesel nägi surma inglit. Ja oleks ühe sammu veel edasi astunud, oleks ta maha löödud. Aga kumm läks lõhki täpselt sellel hetkel, nagu oli vaja, nii et. Aga üks väga huvitav kirjakoht on Uues Testamentis Luuka 17. Peatükkis Luuka evangeeliumis. Räägib sellest, kuidas Jeesus tegi 10 pidalitõbist terveks. Kõik said terveks. Aga täna ma tuli tagasi ainult üks. Ja see ei olnud ka juut, vaid see oli muulane, eks ole, ehk siis nagu toonases mõistes, noh, mitte keegi. Noh, inimrämps nagu põhimõtteliselt nagu juutide arvates. Et see on tegelikult väga huvitav, et kuidas Jumal väärtustab seda tänu.
Absoluutselt. Kuidas Jeesus ütleks, et näed, 8 päeva käisid Allianz palvenädalatel palvetamas. Jumal on kõiki aidanud, eks, aga üks inimene pagulane tuli ja ütles tänu selle eest, mida Jumal tegi. Eks? Et see on tegelikult väga inimlik unustada ära see, mida Jumal tegelikult teinud on, sest meil on see tendents, et kui asi läheb hästi, siis me paneme selle enda arvele, et noh, et ma olen korralik ja tugev ja Jumal on mind õnnistanud ja niimoodi, ja kui asi läheb pahasti, siis on teised on süüdi ja Jumal on süüdi ja aga me peame kõiges alati tänama. Ja kui ei ole midagi palvetada, siis tasubki tänuga alata. Keegi kunagi ütles, et kui sul ei ole raha, siis laena 10 rubla ja mine anna see sellele, kellel ei ole üldse mitte midagi. Ja küll Jumal lahendab sinu olukorrad. Et siin on nagu üks selline mõte, et kui sa tunned, et sa oled tühi, kõrbes, Jumal ei kuule palveid, hakka teiste pärast palvetama. Õnnista neid, kellel veel halvemini läheb kui sinul. Ja sa näed, Jumal toob sind sellest olukorrast välja. Teedi tüür ütleb, ära palveta pisut. Palve muutub tüütavaks. Ära pühendaga kogu aega palvetamiseks, sest nii lõpeb jõud tööd teha ja võrdud ligimese aitamisest. Palveta sageli, palveta iga asja pärast, palveta Jumalat usaldades. Nii kutsud Jumala enda päevadesse sind õnnistama ja õnnistuse imeks muutuma ligimestele.
Nende sõnadega olekski paslik lõpetada meie tänane saade, mis rääkis palvest. Aitäh, Taavi Holman, Eesti Metodisti kiriku superintendent, et sa tulid täna siia saatesse. Ma usun, et head kuulajad, teilgi oli huvitav kaasa mõtelda, kui mitme kihiline võimalus on meie kätte antud ja kasutagem seda siis targasti ja uskuge mind, asjad hakkavad juhtuma, sellepärast nagu Piibel ütleb, et Jumal kutsub olematusest esile asju nagu olevaid. Nii et kui praegu teil veel vastused käes ei ole, siis ärge andke alla, paluge seni, kuni Jumal olematusest need asjad esile kutsuvad ja olgem julged oma usus. Mina olen Ingrid Sempa-Hõbemägi ja kohtume järgmisel kuul, olge õnnistatud!
Ümmardun palveks, mul jäist küllastun meel. Süda ootuses valven, sõnu kaalumas keel. Algul nii raskel, pöördub mõtete vool. Vaim otse kui järka, katkeb hämude loor. Ja jälle su hääl leiab tee mu väsinud huulteni. Settinud vae elua. rikast juues kustub haavade rae. Kuninglik hilgus vormi puhtudes meelt armu mõõtmatu suurus hoiab pöördumas teelt ja jälle su
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.